Goeiemôre, geliefdes in die Here. Ons begin vanoggend deur 'n paar verse te lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 9. 1 Korintiërs hoofstuk 9. Ek wil lees vanaf vers 24. Weet julle nie dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so, dat julle die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry, maar ons 'n onverganklike. Ek hardloop dan ook, soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer, sodat ek nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Ons lees tot daar. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemel is, Heer, ons sê vir U baie dankie vir die voorreg wat ons het om in U naam te kan begin. Dankie dat ons in U naam saam mag wees. Ons dankie, Here, dat U vir ons die versekering gee, dat alles ons maar 2 of 3, dan sal U by ons wees. Ons wil bid vir die verligtende werk van U Heilige Gees. Ons wil vra dat U deur U Heilige Gees vir ons die woord verstaanbaar sal maak. Ons wil vra dat U deur U Heilige Gees ons harte sal voorberei, sodat dit goeie grond sal wees en dat die saad wat daarop val baie vrug sal dra, 30, 60 en 100-voudig. Dankie vir hierdie herinnering wat ons in Korintiërs kan lees, waarvan Paulus skryf. Dat hy ons herinner daaraan dat die gelowiges in 'n wedloop, en ons moet ons inspan om daardie oorwinnaarskroon te kan ontvang. Dankie dat ons mag lees dat selfs Paulus sê, hy span homself in. Hy oefen sy liggaam, hy bring dit onder beheer, sodat hy nie die gevaar loop om eendag te hoor, maar hy het nooit gekwalifiseer nie. Heer, en as dit van Paulus waar is, as dit vir hom nodig was om te doen, hoeveel te meer dan jy ons ook nie. So bid, sal ons hier nabij wees, sodat ons ook sal inspan. Heer, ons wil vanoggend begin om na die boek Numeri te kyk. En dis ook aan die orde in hierdie boek. Ons bid dat U ons sal help om hierdie boek deeglik te verstaan. Vra Heer, help ons om dit verantwoordelik toe te pas. Ook op ons wat in die laaste dae lewe. Heer, maak dit vir ons verstaanbaar, begrypbaar. Maak dit vir ons kosbaar, tot die eer van U naam. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Christus, ek wil vir ons lees uit Numeri. Numeri hoofstuk 1, vanaf vers 1. Numeri 1 vers 1. Die Heere het met Moses gepraat in die tent van ontmoeting in die Sinaï woestijn. Het was op die eerste dag van die tweede maand in die tweede jaar nadat Israel uit Egypte weggetrek het. Die Heere het gesê, jy en Aaron moet al die Israeliete man vir man tel, volgens afkomst en familie. Skryf die name op van elke mannelike persoon van 20 jaar en ouer elkeen in Israel wat vir militêre diens geskik is en wat in leerafdelings ingedeel is. Julle moet hierin bygestaan word deur persone wat hoofde is van hulle families, een uit elke stam. Ons lees dit daar. Dit is vanoggend wil ek graag begin met 'n nuwe reeks. In hierdie reeks wil ek die boek Numeri hanteer. Hoekom nou juist Numeri? Ek meen, is dit nie so nie, dat as ons heeltemal eerlik is, is Numeri nie die boek in die Bybel wat ons met opgewondenheid vol nie. En selfs al sou jy met groot enthousiasme kom om hierdie boek te bestudeer, teen die einde van hoofstuk 1, nadat jy deur 'n lang lys van stamhoofde met onbekende name geworstel het, wat daarna opgevolg is deur detail resultate van 'n sensusopname onder die volk, want in daardie tyd is jou enthousiasme waarskynlik al ietwat gedemp. Die feit dat daar later in die boek nog meer lyste is van name en selfs 'n tweede sensusopname is, help ook nie juis om weer enthousiasties te raak nie. Hoekom die boek Numeri? Oor die afgelope paar jaar het ek in my persoonlike Bybelstudie 2 keer deur die boek Numeri gewerk. En beide kere het ek onder die indruk gekom dat hierdie woestyntog van die Israeliete tot 'n groot mate ooreenstem met die lewe van 'n gelowige. Nou wil ek hier net byvoeg die kommentaar deur James Phillip oor die boek Numeri het baie bygedra om my belangstelling in hierdie boek te prikkel. Wat ook gebeur het, in dieselfde tyd wat ek die laaste keer deur die boek Numeri gewerk het, was dat ek gewerk het aan die preke uit die boek Openbaring. En dit was vir my opvallend, hoe baie ooreenkomste daar is tussen hierdie twee boeke, tussen Numeri en Openbaring. Ek hoop om later vandag iets daarvan uit te lig, maar ook dat soos wat ons deur hierdie boek vorder, dit al hoe duideliker sal word. Nou vandag wil ek grootendeels inleidend oor die boek Numeri praat. As jy begin lees oor hierdie boek, dan sien jy baie vinnig dat daar baie debat is oor die struktuur van die boek Numeri onder kommentatore. Daar's baie wat baie krities teenoor hierdie boek staan. Daar's baie wat voel dis nie werklike boek nie, maar dis eerder 'n klomp los gebeure wat allemaal maar net saam gegroepeer is, maar vorm dit werklike boek met 'n begin en 'n einde en dis nie altyd so duidelik vir almal nie. Ek wil nie op die detail daarvan gaan nie, maar ek dink daar is wel baie struktuur in die boek. En sonder om in te veel detail daaroor te praat, wil ek sê, ons kan tot 'n groot mate 'n goeie geheelbeeld van hierdie boek vorm deur dit op te deel in 3 dele. In die eerste deel van die boek is die volk by Sinai. Dis hier waar die eerste sensusopname gehou word. En hier word daar verskeie reëlings getref en voorskrifte gegee om orde in die kamp te gee en ook om ampsplugte van die leviete byvoorbeeld te beskryf. Nou al hierdie gebeure by Sinai word in Numeri 1 vers 1 tot by hoofstuk 10 vers 10 beskryf. Dis die eerste deel. In die tweede deel is die volk op pad. Hulle trek van Sinai af, hulle trek deur die woestyn, hulle is op pad na die beloofde land. Maar gou na hulle vertrek van Sinai af, begin hulle murmureer. As hulle by Kadesh Barnea aankom, dan stuur hulle verkenners die land Kanaan in om die land te verken. daarna lesing van al die gebeure rondom die besluit om nie die land in te neem nie, en God wat verklaar dat die hele eerste geslag wat uit Egypte getrek het, in die woestijn sal sterf. Almal sterf, behalwe Joshua en Caleb. Selfs Miriam, Aaron en Moses. Die tweede deel eindig, wanneer die volk eventueel na 38 jaar op die Moabs vlakte kom, oos van Jordaan, op die punt om wel die beloofde land in te neem. En dit word alles vir ons beskrywe in Numeri 10 vers 11 tot by hoofstuk 21 vers 35. En dan staat die derde deel van die boek. Dit beskryf ons die gebeure op die Moabs vlakte. Hier lees ons van die gebeure van Bileam en Balak. Ons lees van verskeidenheid van offerdelings wat getref word. Ons lees hoe die volk die land moet verdeel wanneer hulle wel in die land aankom. En ons lees ook natuurlik van daar die tweede sensusopname. Dit word vir ons beskryf vanaf Numeri 22 tot aan die einde van hoofstuk 36, die einde van die boek. Uit hierdie kort opsomming van die boek, is het al reeds duidelik dat hierdie boek uiteenlopende types literatuur bevat. Het bevat verskillende genres. Daar is tenminste vier types literatuur in hierdie boek. In die eerste plek is daar narratieve, met andere woorde geskiedenisbeskrywing. In die tweede plek is daar wette of voorskrifte wat gegee word. In die derde plek is daar 'n klomp administratiewe beskrywings wat vir ons gegee word. Dink maar aan daar die sensusopnames. En dan is daar ook 'n verskeidenheid van uitsprake wat gemaak word. Dink maar byvoorbeeld aan Bileam se uitsprake. So vier types literatuur wat in hierdie een boek na vore kom. Maar het is so dat die narratiewe, met ander woorde die geskiedenis wat vir ons beskrywe word in hierdie boek, dit vorm die ruggraat van die boek. En al die ander detail rondom die wette, rondom die administratie, wat administratiewe beskrywings en ook die uitsprake, wel, dit gebeur teen die agtergrond van hierdie narratiewe en dit vul dit aan. Kom ons begin nou en ons kyk na Numeri 1 vers 1. Numeri 1 vers 1 lees soos volg. Die Heere het met Moses gepraat in die tent van ontmoeting in die Sinaï woestijn. Het was op die eerste dag van die tweede maand in die tweede jaar nadat Israel uit Egypte weggetrek het. Vers 1 begin met die stelling dat die Heere het met Moses gepraat. Die Heere, dit is die verbondsgod. Dit is hy wat hier praat. Ons lees die Heere het met Moses gepraat. Hierdie stelling van die Heere wat praat, kom op een of ander wyse 150 keer, meer as 150 keer, in die boek Numeri voor. Jy kan nie anders nie, as om raak te sien, dat die Heere is aktief betrokke, by wat in hierdie boek beskryf word. Ons sal sien, dat die Heere is die een wat in beheer is. Hy gebruik dit wat in hierdie boek beskrywe word vir sy doel. Nou, natuurlik glo ons dat die hele skrif deur God geïnspireer is, onder andere ook die boek Numeri. Maar as ons in die boek Numeri meer as 150 keer lees, die Heere het gepraat, die Heere het gesê, dan moet dit dubbel en dwars onderstreep dat hierdie boek is deur God. Deur die Heere geïnspireer. Soos wat ons in die boek vorder, sal ons ook hoor dat die volk praat. Maar wanneer hulle praat, is dit anders as wanneer die Here praat. Hulle is gewoonlik aan die murmureer oor 'n verskeidenheid van onderwerpe. Hulle kla oor kos, oor water, hulle bevraagteken die posisie van Moses, hulle is nie genee om die beloofde land in te trek nie, en so kan jy maar aangaan. Daarteenoor, wanneer die Here praat, dan onderrig hy hulle oor wat hy wil hê hulle moet doen. Of hy praat met hulle oor hulle gedrag. Hy wys hulle tereg, hy kondig selfs oordeel aan. Die Here werk konstruktief. Maar ongelukkig kan ons nie dieselfde van die volk sê nie. Ek lees, iemand het die feit dat die Here in en deur hierdie boek praat, dat hy dit soos volg opgesom het. Die persoon sê, die feit dat die Here met die volk praat, dit is genade. Die feit dat die Here aanhou om met die volk te praat, ten spyte van hulle verwyte, hulle onwilligheid, hulle sondes, dit is 'n misterie. Die feit dat God deur hierdie boek, selfs eeuw later, met mense soos ons praat, is dood eenvoudig 'n wonder. Natuurlik is dit waar van meer as net die boek Numeri. Die feit dat die Here 'n skepping daar gestel het as woonplek vir mense en dat sy doel met hierdie skepping is dat hy homself wil bekend maak deur die skepping en ook deur sy spesifieke openbaring in die woord insluitende Numeri, wel dit is genade. Dat die Here hiermee volhou ten spyte van die sondes van die mensdom is 'n misterie. En dat ons deel kan hieraan, is 'n wonder. Ons lees in vers 1 dat die Here praat met die volk deur Moses. Dit is natuurlik die gevolg van die feit dat toe die Here kort voor die begin van die boek Numeri die wet aan die volk gegee het, terwyl hy hier by Sinai was, wel daar het die heerlikheid van God na die berg toe neergedaal, en dit was vir die volk so vreesaanjaend, dat hulle daar gevra het, God moet eerder met Moses praat, en Moses dan weer met hulle. En die Here het dit so goed gevind. En dit is wat nou hier gebeur. Die Here praat met Moses, en Moses praat dan met die volk. Ons lees dat die Here praat met Moses in die tent van ontmoeting. Hierdie tent van ontmoeting is natuurlik die tabernakel. Kort voor die begin van die boek Numeri, terwyl die volk al reeds hier by die berg Sinai was, het God nie net vir hulle die wet gegee nie, maar hy het ook aan hulle die opdrag gegee om die tabernakel te bou. Nou, ons het verskeie kere oor die tabernakel gepraat. Dit is die simbool dat die Here onder die volk woon. Ons sal verwys na die allerheiligste as die aardse voetbank van die Here se troon. Dit maak dus sin dat dit juist hier is, in hierdie tent van ontmoeting, wat die Here met Moses praat. Hierdie tent is die skakel tussen die Here en die mense. En dan lees ons ook in vers 1, die boek begin in die Sinai woestyn. Ons lees hier in hoofstuk 1, ons lees hier dat hoofstuk 1 begin op die eerste dag van die tweede maand in die tweede jaar na Israel uit Egipte verlos is. Die eerste dag van die tweede maand van die tweede jaar na hulle uit Egipte is. Met ander woord, hierdie hoofstuk begin 13 maande nadat die volk uit Egypte verlos is. Maar alhoewel die vertelling in die boek min of meer chronologisch verloop, is dit nie 100% chronologisch nie. Laat net gaan na hoofstuk 9 vers 1 toe. Nummer 9 vers 1. Daar staan, die Heere het met Moses gepraat. Dit was in die Sinaï woestyn die eerste maand van die tweede jaar na die uittog uit Egypte. Hoofstuk 9 is in die eerste maand van die tweede jaar na die uittog. Terwyl hoofstuk 1 is in die tweede maand van die tweede jaar na die uittog uit Egypte. Nummer 9 gebeur dus 'n maand voor nummer 1. Wat dit suggereer, dat die boekse doel nie primêr is om 'n kronologiese beskrywing te vir ons te gee van die geskiedenis gebeure nie. Nie, daar is 'n groter boodskap. Dit is 'n groter boodskap wat hierdie boek wil oordra. En ek hoop dat dit duidelik sal word, soos wat ons met die boek vorder. Wat belangrik is om te onthou, is waar hierdie boek inpas in die ontvouende openbaringsgeskiedenis van die Bybel. Genesis het ons geleer van die skepping, van die sondeval, en ook van die verbond wat die Here met Abraham gesluit het. In Exodus het ons geleer hoe dat Abraham se nageslag 'n groot nasie geword het in Egypte, en hoe dat die Here hulle na die 10 pla uit Egypte gelei het, op pad na die beloofde land. Na 'n kort trek het hulle by Sinaï gekom, waar die Here aan hulle sy wet gegee het, en ook aan hulle die opdrag gegee het om die tabernakel te bou. Wel, dit is alles sopas afgehandel. Dis ook hier wat hulle al die voorskrifte ontvang het, wat in die boek Levitikus beskryf is. En dan kom die boek Numeri. Dit beskryf die verdere gebeure met hierdie verloste volk van die Here. Hulle voorbereiding vir die vertrek vanaf Sinaï, daarna hulle tog deur die woestyn met al die verwikkelinge wat daarmee saamloop, tot hulle eventueel op die Moabvlakte eindig, oos van die Jordaanrivier, op die punt om die beloofde land in te neem. Wat ek nou graag wil doen vir die res van ons tyd saam vanoggend, is om te kyk na wat die Nuwe Testament ons leer rondom die boek Numeri. Ek meen, die mens sou die vraag kom vra, wat is die nut van 'n boek soos Numeri vir ons vandag? Ek meen, is dit nie so dat ons die Nuwe Testament het wat vir ons op 'n baie meer direkte manier verduidelik wat God van ons verwag nie? Hoekom moet ons tyd spandeer om 'n goeie begrip te ontwikkel oor twee sensusopnames wat soveel jare terug gebeur het? Hoekom moet ons ons kop breek oor die gevolge van die opstandigheid onder die volk op pad na die beloofde land toe? Ja, ons weet die eerste geslag het uitgesterf, maar eventueel het hulle toch die beloofde land bereik. Moet ons nou werkelijk weer al die ou koeie uit die sloot gaan op? Wat is waar 1 Korintiërs 9 en 10 belangrik is? Wat vir ons die regte perspektief gee? Hoe ons na die boeke soos Numeri moet kyk? Kom ons kyk na 1 Korintiërs 9, vers 24 en verder. Ek net toe ons begin het vers 24 tot 27 gelees, kom ek lees dit net weer. Paulus skryf, weet julle nie, dat atlete wat aan 'n wedloop deelneem, wel almal hardloop, maar dat net een die prys ontvang nie? Hardloop dan so, dat julle die prys kan wen. Almal wat aan 'n wedstryd deelneem, ontsê hulle self allerlei dinge. Hulle doen dit om 'n verganklike oorwinnaarskroon te verkry. Maar ons, 'n onverganklike. Ek hardloop dan ook soos een wat nie van sy doel onseker is nie. Ek slaan soos 'n bokser wat nie in die lug slaan nie, maar ek oefen my liggaam en bring dit onder beheer sodat dit nie ander tot die stryd oproep en self nie kwalifiseer nie. Nou, Paulus skryf hier aan die gemeente in Korinthe. En het is belangrijk om dit in gedagte te hou. Paulus skryf aan gelowiges. In hierdie verse herinner hy hulle dat ons as gelowiges in 'n wedloop is. En soos wat deelnemers aan 'n wedloop hulle self seker dinge ontsê om seker te maak dat hulle die oorwinningsprys aan die einde van die wedloop kan ontvang, wel so moet gelowiges hulle ook inspan. In vers 27 sê Paulus, selfs hy, Paulus, hy oefen sy liggaam om seker te maak, dat hy nie ander oproep om die oorwinningsprys te ontvang en dan self nie kwalifiseer nie. Sy oproep is soos dat gelowiges moet deelneem aan hierdie wedloop en hulle moet hulle inspan om seker te maak, hulle kwalifiseer aan die einde. Vir daardie oorwinningsprys. Hou dit nou in gedagte. Kom ons lees nou hoofstuk 10. Kom ons lees vers 1 en 2. Broers, ek wil julle daaraan herinner, dat ons voorvaders allemaal onder die beskerming van die wolk was, en allemaal veilig deur die see gegaan het. Omdat hulle allemaal vir Moses gevolg het, is hulle allemaal in die wolk en in die see gedoop. Paulus sê, ja, leer julle dit op jou, span julle in. Maar onthou nou, onthou ons voorvaders. Onthou die volk Israel. Hulle was allemaal onder die beskerming van die wolk. Hulle is allemaal verlos uit Egypte. Hulle het allemaal veilig deur die Rooi See gegaan. Allemaal. Nou die detail van hierdie gebeure kan jy in Exodus van gaan lees. In vers 3 gaan Paulus verder, hy sê, allemaal het dieselfde geestelike voedsel geëet. Al ons voorvaders het van die geestelike voedsel geëet. Waarna verwys Paulus? Paulus verwys na die manna. Die manna wat God uit die hemel vir hulle gegee het, terwyl hulle op pad was na Sinai toe, nadat hulle deur die Rooi See getrek het. Jy kan daarvan gaan lees in Exodus hoofstuk 16. In vers 4 gaan Paulus verder sê hy, allemaal het dieselfde geestelike drank gedrink, en hulle het gedrink uit die geestelike rots wat met hulle saamgegaan het, die rots was Christus. Hy sê, al ons voorvaders het ook gedrink van die geestelike drank uit die geestelike rots. En dit verwys natuurlik na die geleenthede waar God deur Moses vir hulle water uit die rots gegee. Daar was twee sulke geleenthede. Een keer in Exodus 17, op pad na Sinai toe. En die tweede keer word vir ons beskrywe in Numeri 20, nadat die volk geweier het om die beloofde land in besit te neem. Maar Paulus sê, hierdie rots, waaruit hulle die water ontvang het, is Christus. Trouwens, hy noem die manna geestelike voedsel, en hierdie water noem hy geestelike drank. Duidelik het Paulus in gedagte dat dit hier oor meer gegaan as net water uit 'n rots. Dit is geestelike water uit 'n geestelike rots wat Christus is. Dit het oor meer gegaan as manna. Dit het gegaan oor geestelike voedsel. En ons weet, in die Nuwe Testament kom Christus en hy leer. Hy is die brood van die lewe. Ons leer, hy is die water van die lewe. Maar wat Paulus hier sê is, ja, daardie gebeure destyds daar in die woestyn, dit gaan oor meer as manna en water uit 'n rots. Dit wys vorentoe. Dit wys vorentoe na Christus. Dit wys vorentoe na die brood van die lewe. Na die water van die lewe. Daar is dieper betekenis in die gebeure, in daardie geskiedenis, daar in die Ou Testament. En dan kom vers 5. Vers 5 sê, toch was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestyn omgekom. Almal is verlos uit Egipte. Almal het die beskerming van die wolk belewe. Almal is veilig deur die Rooi See. Almal het geëet van die geestelike voedsel. Almal het gedrink van die water, die geestelike drank uit die rots. En toch was God met die meeste van hulle nie tevrede nie. Hulle het in die woestyn omgekom. Dit is natuurlijk in die boek Numeri dat ons lees dat daar die eerste geslag wat uit Egipte getrek het, allemaal in die woestyn gesterf het, met die uitsondering van Joshua en Caleb. Dis in Numeri dat ons lees, dat hulle het nooit die beloofde land bereik nie. Net twee het bereik, Joshua en Caleb. Nou ons moet die erns van hierdie stelling nie miskyk nie. Hulle is verlos uit Egipte, allemaal. En nie wat is die mense taal? Hulle is verlos uit die sonde. Hulle het deur die Rooi See getrek, allemaal. En nie wat is die mense taal? Hulle is gedoop. Hulle het geëet en gedrink van die manna en die water uit die rots. En nie wat is die mense taal? Hulle het deelgeneem aan die nagmaal. En toch was die Here met die meeste van hulle nie tevrede. Hulle sterf in die woestyn. Kom nooit by die beloofde land uit nie. Onthou, Paulus sê dit, nadat hy op, hulle dit op die hart gedruk het. Jy moet jou inspan vir daardie oorwinningsprys. Aan die einde van die wedloop. Duidelik het hierdie Israeliete, wat uit Egipte verlos is, nie die prys gekry nie. Hulle is nooit gekwalifiseer nie. Hulle is nooit by die beloofde land uitgekom nie. Hulle is dood in die woestyn. En kyk nou na vers 6. Hierdie dinge het gebeur. Hierdie feit, dat ten spyte van al hierdie voordele wat hulle gehad het, dat hulle in die woestyn dood gegaan het, dit het gebeur as voorbeelde vir ons, dat ons ons nie soos hulle deur sondige begeertes moet laat dryf nie. Hierdie dinge het gebeur as voorbeelde vir ons, sodat ons ons nie deur sondige begeertes sal laat dryf, soos wat hulle gedoen het nie. Nou in vers 7 tot 10, al Paulus een aantal voorbeelde aan van die sondige begeertes waarvoor die volk geswig het en wat ons dan nou voor moet versigtig wees dat ons nie soos hulle ook in hierdie slag getrap nie. Kom, kyk daarna, vers 7. Julle moet nie afgodsdienaars word nie, soos sommige van hulle oor wie daar geskrywe staan. Die volk het gaan sit om te eet en te drink en het opgestaan en hulle aan uitspattigheid oorgegee. Een van die dinge waaraan die volk skuldig gemaak het was afgodsdienst. Waarna verwys Paulus? Hy verwys heel waarskynlik na die gebeure rondom die goue kalf. Kan daarvan gaan lees in Exodus 32. In vers 8 gaan hy verder en hy sê, laat ons ook nie onsedelikheid pleeg nie, so sommige van hulle onsedelikheid gepleeg het en op een dag het daar 23.000 omgekom. Waarna verwys Paulus hier? Hy verwys na daardie gebeure in Numeri 25, waar die volk hulle oorgegee het aan onsedelikheid met die Moabitiese vrouens. In vers 9 sê Paulus, laat ons Christus nie uittaart nie, so sommige van hulle om uitgetaart het en hulle deur slange omgekom. Waarna verwys hy hier? Dit verwys na die koperslang incident, toe die volk God verwyd het, omdat hy hulle uit Egypte laat trek het en hulle gekla het oor die slegte kos wat hulle nou moet eet. Jy kan daarvan gaan lees in Numeri 21. Vers 10. En moenie teen God in verset kom, so sommige van hulle in verset gekom het, en hulle het deur die engel van die dood omgekom. Waarna verwys Paulus hier? Hy verwys hier heel waarskynlik na die opstand van Korach, Datan en Abiram. Daarvan kan jy gaan lees in Numeri 16. En dan sê hy Paulus in vers 11, hierdie dinge het oor hulle gekom as 'n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons wat die einde van die tye al beleef. Hierdie gebeure, baie daarvan word vir ons in die boek Numeri beskryf, het gebeur, is opgeskryf as voorbeeld, as waarskuwings vir ons wat in die einde van die tyd leef. Die gebeure in die boek Numeri is voorbeelde en waarskuwings vir ons in die laaste dae. Vers 12, daarom wie meen dat hy staan, moet oppas dat hy nie val nie. Onthou, Paulus skryf aan 'n gemeente. Hy skryf aan gelowiges. Dit is gelowiges wat versigtig moet wees, dat hulle nie dink hulle staan en dan val nie. Dis hoekom hy dit so op hulle hartelijk dat hulle moet hulle inspan om daar die oorwinning afskroon te ontvang. Dis gelowiges wat hulle moet inspan. Dit was die verloste volk van God wat in al hierdie slaggate getrap het. En dan kom vers 13. Geen versoeking, wat meer is as wat een mens kan weerstaan, het julle oorval nie. God is getrou. Hy sal nie toelaat dat julle bo julle kragte versoek word nie. As die versoeking kom, sal hy ook die uitkoms gee, sodat julle dit kan weerstaan. Dis twee belangrike dinge in hierdie vers. Eerste belangrike saak wat in hierdie vers gesê word, onthou, daar gaan versoekings kom. Onthou gelowiges. Onthou julle wat meen dat julle staan. Onthou die versoekings gaan kom. Julle gaan getoets word. Julle gaan getoets word om te sien of julle staan. Staan julle werklik? Staan julle vas? Die versoekings gaan kom, die toetse gaan kom. Dit gaan aangelê word. Dis hoekom julle moet inspan om by die oorwinnaarskroon uit te kom. Julle gaan getoets word. Die tweede belangrike ding wat die vers vir ons sê is, as jy werklik staan, sal hierdie toetse nie te swaar wees nie. God sal jou nie bo jou kragte versoek nie. As jy staan, sal jy bly staan. As jy nie staan nie, dan gaan dit duidelik word. Verstaan jy Paulus' argument? Hy sê, die volk was gered. uit Egypte uit. Die volk het deur die Rooi See getrek. Die volk het geëet van die manna en gedrink van die water uit die rots. Maar God was met die meester nie tevrede nie. Een Nuwe Testamentse taal. Jy kan onder die indruk wees, jy is gered. Jy kan jouself tel as deel van die volk. Jy kan selfs deel wees van 'n gemeente. Jy kan selfs gedoop wees. Jy kan selfs deelneem aan die nagmaal. Maar jy kan nog steeds wees dat God steeds nie met jou tevrede is nie. Jy kan selfs meen dat jy staan. Maar dan moet jy oppas dat jy nie val nie. Sien, die realiteit is, God gaan jou toets. En wanneer daar toets kom, wel dan moet jy staan. Ja, genadiglik het ons die versekering dat God ons nie bo ons kragte sal versoek nie. Maar jy gaan jy moet instaan, inspan om te bly staan. En dis hier wat boeke soos Numeri inpas. Hulle is vol voorbeelde en waarskuwings vir gelowiges in die laaste dae. Jy kan gaan kyk waar het die Israeliete destyds geval. En dan moet jy seker maak, jy val nie op dieselfde manier nie. Het is soortgelyk aan wat die boek Hebreërs ons leer. In Hebreërs 11 kry ons 'n beskrywing van talle voorbeelde van Ou-testamentiese gelowiges. En dan kom Hebreërs 12 vers 1 en hy sê, terwyl ons dan so 'n skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus. Sien, die Ou Testament is daar vir ons as voorbeelde, as waarskuwings. Ons moet leer uit die volk se foute. Maar ons moet verstaan, dis 'n wedloop, dis 'n wedstryd, daar's toetse, daar's versoekings. Maar jy moet, wat destyds met die volk gebeur het, moet jy gaan bestudeer, jy moet die waarskuwings daarin raak sien, sodat wanneer hierdie toetse en die versoekings kom, dat jy kan staan, soos jy kan kwalifiseer vir daardie oorwinnaarsprys aan die einde van die wedloop. Dis hoekom ons Numeri moet bestudeer. Numeri is 'n boek vir gelowiges op die pad van heiligmaking. Die pad van heiligmaking is soos die woestyntog van die volk. Het is vol gevaar, vol versoekings, dinge wat jy moedeloos wil maak. Maar is aan die einde van die woestyntog wat die beloofde land lê. Het is aan die einde van die pad van heiligmaking dat heerlikmaking lê. Maar sonder heiligmaking sal niemand daar kom nie. En dit was waarvan die volk. Hulle is nie ingespan nie. Daarom was God met hulle nie tevrede nie. Daarom het hulle in die woestyn gesterf. Daarom het hulle nooit die beloofde land gesien nie. Dit is 'n waarskuwing vir ons. En daarom is hierdie boek met voorbeelde en waarskuwings bestudeer. Ons verlustig ons dikwels in waarhede soos die volgende. ons verlustig ons in eenmaal gered, altyd gered. Of, 'n gelowige kan nie weer uit die geloof val nie. Of, wat God in ons begin het, sal hy klaar maak. Verstaan my mooi. Ek is oortuig, hierdie waarhede is waar. Want die Bybel leer ons dit. Maar kom ons wees ook eerlik. Daar is 'n goeie kans dat ons in valse Christelike leef. Ons kan dink ons is gered, terwyl ons nie werklik gered is nie. Ons kan weet van Jesus sonder om hom werklik persoonlik te ken. As selfs Paulus sê dat hy steeds sy liggaam geoefen het sodat hy nie eendag ontnigter sou word deur dit te dan uitvind hy het nooit gekwalifiseer nie. Waarom moet ek en jy dit ook doen? As jy so begin kyk na die toetse wat God aanlê, begin jy sien dat dit genade is. Want het is deur hierdie toetse dat jy sien of jy staan, werklik vas staan, en of jy maar net dink jy staan. Soos wat ongelukkig waar was van die grootste deel van die volk. Die boek Numeri is 'n beskrywing van die Here wat deur Moses met sy verloste volk praat. As hy met hulle praat, berei hulle in die eerste plek voor vir die woestyntog wat voorlê. Daarna vertrek hulle op die woestyntog. Maar baie bereik nooit die eindpunt nie. Maar soos wat ons sal sien, wat wel waar is, is dat die Here wel die uitpunt met sy volk bereik. Ja, dit is dan grootliks 'n nuwe geslag. Maar ons sal dit sien. Jy sien, die vraag is nie of God se koninkryk gaan realiseer nie. Dis nie die vraag nie. Dis nie wat ons seker is. Dis nie waaroor ons koppe moet breek nie. Die vraag is jy deel van die volk wat wel op die ouend die beloofde land ingegaan het? Dat daar mense sal wees wat wel eventueel in die heerlikheid wat God voorberei sal ingaan, is 'n feit. Die vraag wat vir ons hier gestel word, die vraag wat Paulus vir ons hier vra is, kwalifiseer jy daarvoor? Maak seker dat jy staan. Gebruik die toetse wat God aanlê, om seker te maak dat jy staan. Gaan terug na die boek Numeri toe. Gaan kyk na die volk. Gaan kyk hoe hulle geval. Maak seker, dis nie waar van jou nie. Dis waartoe ons opgeroep word in hierdie boek. Kan jy sien hoekom ek vroeër gesê het? Daar is ooreenkomste tussen die boek Numeri en die boek Openbaring. In Numeri praat die Here met Moses en dis met die volk. In die boek Openbaring is dit ook God wat praat. In Numeri praat God met die verloste volk. In Openbaring praat God met die sewe gemeentes en dis met die kerk. In Numeri berei die Here eers die volk voor vir hulle woestyntog, voordat hulle vertrek van Sinai af. In die boek Openbaring is daar in die eerste plek die sewe briewe aan die sewe gemeentes. om hulle te waarsku, om hulle voor te berei, vir wat hulle kan verwag. In die boek Numeri volg dan die beskrywing van hulle tog deur die woestyn, met al die toetse en dinge wat daarmee saamgaan. In die boek Openbaring lees ons daarna van die oopmaak van die sewe seels, sewe trompette wat blaas, die uitgiet van die sewe bakke, lees van die beskrywing van die bose magte wat agter dit alles aan die werk is. Dis die beskrywing van die woestyn tog. Aan die einde van die boek Numeri mag die volgende geslag op die Moabsvlakte op die punt staan om het beloofde land in te gaan. Aan die einde van Openbaring mag die wat die oorwinning behaal hulle verlustig in die komende nuwe Jerusalem wat op die punt staan om aan te breek. Daar is ooreenkomste tussen hierdie twee boeke. En daarom kan ons hulle ook maar weer langs mekaar gaan plaas. Ek hoop uit wat ek alles tot dusver gesê het, is dat dit duidelik is dat daardie siening wat so dikwels gemaak word, dat mense in die Ou Testament gered sou word, deurdat hulle die wet suksesvol moes onderhou, is dood eenvoudig verkeerd. Die volk was destyds al reeds deel van God se genade verbond. Hulle kon alleen gered word deur geloof. Ja, wel geloof in die komende verlosser, maar geloof in Jesus. Ons is besonder begenadig in die sin dat ons in die eerste plek na die koms van die beloofde verlosser leef, maar boonop het ons hulle as voorbeelde en waarskuwings. Ek vertrou dat ons almal saam met opgewondenheid gaan deelneem aan hierdie studie van 'n boek wat as er jou nie baie gewild is nie. Ek vertrou dat ons selfs met opgewondenheid gaan dink oor wat maak ons met al daardie lyste van name en die detail van die uitslag van die sensusopnames. Mag ons elkeen die voorbeelde en die waarskuwings wat in hierdie boek vir ons beskrywe is, ernstig opneem. Kom ons bid saam. Heere onse God, ons sê vir u baie dankie vir die geleentheid wat ons mag hê om te beplan om oor die loop van die volgende paar maande in hierdie boek Numeri te mag grawe. Dankie vir die perspektief wat ons in Korintiërs hieroor mag lees. Dat dit voorbeelde en waarskuwings is vir ons wat in die laaste dae leef. Help ons Here om ernstig te gaan kyk na wat u destyds vir die volk geleer het en waar hulle gefaal het. Help ons om onsself daarin te spieël. Help ons om die toetse wat hy aanlê te gebruik om seker te maak dat ons staan en dat ons vas staan. Ag Here, sal u ons help, sodat ons ons sal inspan om met verwagting uit te sien na daardie oorwinnaarskroon. Help ons om ons in te span, sodat ons oortuig kan wees, met gronde oortuig kan wees. Ons sal nie dan hoef te hoor. Jy het nie gekwalifiseer nie. Here, sal u deur ons studie hier ons opbou as deel van u koninkryk, sodat u naam deur ons verheerlik sal word. Ons vra dit om Christus wil. Amen. Ek sluit af met daardie seëngroet wat ons in Numeri 6 van lees. Numeri 6 vers 24. Die Heere sal julle seën en julle beskerm. Die Heere sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Heere sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.